Kipler, Azatlı Radio. Efirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2018 ýylyň 8-nji noýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen häkimetleri azatlygyň näbirlik keselden ölen diýerler barada habarlaryndan soň barlygy geçirip, maýlaryň açlykdan ölenligini öňeserdi. Aşgabatda häkimetler öýmeý aýlanyp, ölçeýji oturtmadyk ýaşaýjylaryň gaz, tok we suw ölçeýji guralary oturtmaklaryny berip talap edýärler. Halkara Metuvatı Prezident Berdimuhammedov'un hükümet maslahatını İstanbul götürüşünü görkölen videonu yankılap gepleşik tayarlamağın devam ettiriyar ve eylek malumatları dinleyip bilirsiniz. Olar günün tazeliklerini dinleyen olar lentizmen yoksun anı Orvan Tanzi diyar. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg karasılmadık yerden kavula varıp Taliban toporunu Uvan Sanak'ı 17 yıllık konflikt sonlamak için gepleşiklere katnaşmaya çağırdı. Ol uruştun todan yurttak sövüşler devam ettirmeğin manasızlığını ve ters netice veriyenliğini belledi. Uvan Sanak'ın geleceğinin bir bölüğünü öğrenmek için olar gepleşikler stolunun başına gelmeli. Stoltenberg 6. noyarda kurulan metduat yığınağına Taliban'ı ve beylek pitnesi toporları öz Uvanlı illeşlerini öldürmeğe bet etmeye çağırıp aytti. NATO'nun başlığının karasılmadık sapar Uvan resmilerinin ve Taliban'ın ayrı-ayrılıkta öğellerinin şükepten ayağını orsiyette geçen halkara parahatçılık gepleşiklerine katnaşmak için öz delegasiyalarını iyi verecektiklerin aydın vaktini kavat geldi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti İran'ın Çabahar'daki Uluport proyektini daşı kuryer bilen kursalan Uvan San için vaciptik sebepli sanksiyalara girizmeyecektiğine ediyar. Prezident Donald Trump'ın günorta Aziya strategiyasi bizim Owansanyň iqtisadi ösüşüne berýän gollagymyzy we şeýle de bizim Hindistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyzny tayar diýip Döwlet Departamentiniň sözçüsi 6-njy noýabrda aýtdy. Eýran geçen ýylyň aýagyna Hindi okeanyna port açdy. Ol esasan Hindistan bilen birlikde gurulýar we Hindistany Merkezi Aziýa we Afrika bilen söwdada Pakistanyň sowuk geçmegi mümkinçilik döredip Owansan üçin esasy üçinçilik ýol olar öýdüler. Bu ýeglişik Owansanyň ykdysady ösüşini dikeltmäge berilýän kömege degişli. Bu tagallalar Owansanyň ösüşine ýygyderli gollag bermek hem de insanperwerçilik ýardamyny ýetirmek üçin möhüm diýip söz aýtdy. İtalyan resmiler Pakistan'a küpür geplemek ayıplamasından aklanan Hristiyan ayali maskarası bilen ölüm hayvatlarının kopsuz yere göçürme uğruna tagallaya değerler. Biz bu işi oylanışıklı ve seri sapırlık bilen amala asırmalıyıp İtalyan'ın İçeri İşler Ministeri Matteo Salvini 6. noyarda İtalyan radiyatı bilen sökvettaşlıkta etti. Biz zanını hukuk pavanayan ayarların ve çağaların bizim öz yurdumuzda ya başka bir gün vatar yurdunu hukuk katarsız geleceğe ev olmağını isleyeriz. Ondan muny kepillendirmek üçin adamın elinden gelecek ähli zade ederse dip olaýtdy. Asiýa Bibi geçen hepde Pakistanyň ýokarky ut tarapyndan küpür geplemek aýyplamasyndan aklandy. Emma bu karar Berkliniýel islamçy toporlaryň 3 günle protesto berip, onuň we aklaw kararyny çykaran sudyalaryň ölüme hökm edilmegini talap etmegini alyp geldi. Häkimetler Pakistanyň uly şäherlerinde ýollaryň baglanmagyna getiren protestler mahallyna zorlukly hereketlere ýüzüren ýüzler sadam tutsak etdiler. Orsiyetli teatr ve kino direktör Kril Serebrennikov Moskvada tut ediliyar. Eger günü el tapılsa ol uğurluğa iplamasında 10 ile senil türme tutsakluğuna hüküm ediler. Serebrennikov özünü yüklenyen güneyler esasız zivatlanırdı. Serebrennikov ve 7. studiya diliyanın yeni 3 vekilinin karşısına geçirilen su selcerişliği 2 hepte giyiciktirilip Meşanski etraf sudunda 7. noyarda başlandı. Serebrennikov'un tutsak edilme orsiyetin dörözülük adamlarının arasında hovsala dörözse gün vatar da qahar qada we sebäp boldy. Olar Rus häkimetleriniň prezident Vladimir Putiniň hökümeti bilen oňuşmaýan medeni şahslary nysana alýanlyklaryny öňe sürdiler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiýe Birleşen Ştatlaryň Eýranyň neftki ýük puwdagyna garşy dikelden sanksiýalaryny ikrar etmediler. Bolar dünýäni deňe agramsyzlaşdyrmak maksady edinýän adamlar. Biz imperialist dünýäde ýaşamak islemeýär diýip Erdoğan 6-njy noýabrda Ankara'da jurnalistlere aýtdy. Biz bu hil sanksiyaları düyüptün boyun olmurs. Biz 10 milyard kub metr tebii gaz satın alýarys. Biz öz halkymyz sowukda doňdyryp bilmer diýip ol aýtdy. Washington 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen Tehranyň arasynda baglaşylan ýadro alaşygyndan çykandan soň 5-nji noýabrda Irana garşy sanksiýalaryny gaýtadan dikeltdi. Tiz habarlardan